Армысыз ардакта кайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Осыдан бир жыл бурун Кытайдын Алтай өлкөсү Шиңгил аймагында казактын эжелги өнөрү кара жорго бийине 13800 адам бийлеп Гиннестер китабына енгизген эди. Содан бери кара жорго бийинин таанымалдыгы Казакстанда да артып, оган деген кызыгуучулук күчөйдү. Дегенмен соңку кезде кара жорго бийинин төңүрөгүндө де ар түрлүү пикир талаш өрбүп отур. Биздин бул жолго арнайы кабарыбыз осу кара жорго төңүрөгүндө болмок.
Уй бала жигиттер.
Дар келген жигиттер, хазыр
да бий. Уй бала. Ой жарай жигиттер кана.
Бул Муратбек Сарбасовдун орундауындагы Кара жорго эни. Азыр Казакстандын көптөгөн мектептеринде кара жорго дене шынктыруу жаттыгууларынын ордуна колдонула баштады. Бирок соган карамастан анын казактын төл өнөрү экенине күмөндөнүүчүлөр да, аны азыркы казактардын дәстүрлүү дини эсептелинетин исламга жат деүчүлөр де табыла баштады. Осуган орай Азаттык радиосуна арнайы сухбат берген кара жорго бийинин насихаттаучусу Германиядан оралган зейнеткер Арстан Тосун кара жорго бий тууралуу өз ою менен бөлүшкөн эди. Ол кисинин жобалоо боюнча кара жорго бийинин кээбир элементтери сонау 5-8 ғасырлардағы түркінің тасқа қашап жазған руна жазуларында кездеседі екен.
Билентті бидің анағысын мына жерде билент деп айтуға дәлел жоқ. Ал біздің енді өзіміз бұрынғы аталарымыздан, данүйренген аталарымыздан естіген қазақ енді ауыз әдебиеті қой бізді, жазу әдебиеті емес. Сол аталарымыздың ауыз әдебиетін естіген қараған бұл орхон түрік заманынан бері келе жатқан нәрсе. Ол замандарда хандық болды, патшалық болды, түрлі-түрлі қазақтың басынан әртүрлі нәрсе өтті. Қай хандық та биленді, қай хандық бұны қара жол қазақтың биі деп ожағы белгісіз. Қазақта яда кейбір тастарда жазылған қазақтың емес орхон түрклерінен бері қазақ бидердің ресімі түскен тасқа. Бұл тастағы бидерді бұрын қазақта, әсіресе Қазақстан ғалымдары оны әлі зерттемеген. 15 жылдан бері айғайлап, торғайша шырылдап жүрген менің өзіме сенбей түрлі әңгімелер шығып, түрлі нәрселер шығып жатыр. Жалғызақта бұл қара жорға биі қазақ қазақ болғалы билеп келе жатқан қазақтың биі.
Арстан Тосун сонымен бирге бул бийдин эжелги түркүлөрдүн баксылык өнөрү менен байланышы бар экендигин де айтады.
Ал эми бунун бир өмүр баяны бар, аны келди. Бул баксы бийи. Мына азыр менин жеңген бар, Саняхан деген 80-ге келип калды, Түркияда турат. Бул 18 жашынан баштап баксы болгон. Менин акенин агасы болгон, огусунда баксы болатын. Муну көзүңүз менен көргөн адамдар баксылыгын. Кара жоргодон башка бийге баксы жыны келмейт. Эми биздин өзү көргөн баксыларыбыз солай. Бул баксы эми мына Синжан өлкөсүндө, Моңголия өлкөсүндө казак арны ичинде көп баксылар болду. Муну эми мен үч түрлү ат койгон болгон. Баксы бий, кара жорго, буун бий деп. Энди асылында бул энди буран кийин буун бий болуп кетер мекен деп ойлоймун. Экизге таяды мына Кытай Халык Республикасы казактын кара жорго күйүн окуучулардын таңертең күндүз дене сыныктыруу ыйгып алды. Буун бий деп ат койгон, чында эле буун бий. Бул денедеги 12 мүшөдөгү биткен сүйөк кыймылдайт окуган.
Ал ислам мәдениетіне жат деген пікірлерге орай Арстан Тосын мырза былай деген еді.
Пайғамбарымыздың хадистарында, Құран-ı Керім аятында бір елдің мәдениеті, культүрі болатын болса, сол мәдениет культүрді дініңді қандай жақсы көрсем, культүр мәдениетіңді сондай жақсы көр деген хадистар бар. Ғалым адамдардың артына тастап келген сөздері бар. Денемізді ашып, ашық-шашық билесек, ол шариғатқа келмейді. Біздің қазағымыздың биі ұзын көйлек, басы сәукеле.
Позите көйле кимесе, қыздың сәні келеме, алған екі жолдастар біреу.
Бізді 70 жыл қазақты мәдениетсіз, күлтірсіз, тауда жүрген жабай адам деді. Бізді сол жабай деген адамдар Biz medeniyet bulup, yel bulup, Asya'ya medeniyet taratıp yürgende, bizde cabayı degenler bulup. Biz medeniyet kültürümüzde dünyaya taratıp yürgende, bizde medeniyetimiz yok degenler, o zaman üzeri cabayı bulup. O cabaylar, cabaylığı menin, Kazak'ta kültür yok, medeniyet yok, din yok, anav yok, mınav yok da kulaklarına kıya, kıya, kıya senler sarı olgan. Kulaklarını da aşıp, dünyanın tığındanlar, gözlerini de aşıp, kültür medeniyetlerini düğründü.
Toy baslar, toy degende deyreken,
Ардақта ғайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Қытай қазақтары кеңестер кітабына енгізген қара жорға бей жайындағы қабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымыздың екінші бөлімінде қара жорға биіне қатысты туындап жүрген пікірлер жайында естіп білетін боласыздар.
Билеңізді сүйме, басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне қосым барлық.
Журналист, мәдениет журналының бас редакторының орынбасары Мырзан Кенжебай қара жорғаның қазақтың төленер екендігіне күмәнданатынын жеткізді.
Қара жорға деген күйді мен алғашқы рет осы мына газеттен журналдан оқып, біздің мына әріптестеріміздің өз бір жел сөзге желдіртуге бір нәрсені лепіртіп ала жөнелуге құмар ғой өзі. Әуелден сөйтіп ала жүргеннен ақ өзім ішім күпәліп қалған, бұл неғылған керемет сондай деп. Құдай тағала қазаққа өнердің бәрі түрін берген ғой. Мысалы басқа халықтарда жоқ өнер түрі, мысалы шешендік өнер түрі, жыраулық, жыршылық, анау күй, оның бәрі қазақта, басқа халықтар жоқ, қазақта бар. Ал енді мына би өнеріне келгенде қазақ халық шамалы қазақтың би өнері кенжелеу екені рас қой. Осы қара жорғаны мен көрген кезде осы керемет, осы нағыз қазақтың ұлттық би ықылым заманынан келе жатқан өнерінің бір көрінісі деп айтылмаймын.
Қан парасын береген қара жорға болмаса тойдың сәні келмейді.
Өйткені мына би деген шынына келгенде өзіңіз білесіз ғой, мысалы мына үндінің билері, өзбектің билерін, басқа шығыстың билерін көріп отырған кезде ол би сөйлеп тұрады. Бидің өзінде де адамның бір қосылмай өткен шермендік, я болмаса бір келешекке деген бір ырзада үміт, адамның арман, оның бәрі биде көрініп тұрады түсіне білген адамға. Ал мына қара жорға биінің, мұның менің ойымша мұның жорға ешқандай қатысы жоқ. Қытайдың билерінде элементтері бар ма? Әртүрлі тұла. Биден де әр ұлттың өзінің психологиясы көрініп тұру керек қой. Би деген шын туайтына келгенде, егер ол нағыз би болатын болса, ұлттың жүрегінің соғысы, ұлттың жүрегінің кардиограммасы биде сол сияқты, ән сияқты болады.
Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар, қос жүректің шаттығын дәл осы.
Екіншіден мен бұл қара, мына қара жорғаның ар жағында сүйемелдеп тұрған мына оркестр бар ғой. Оркестрді қарап отырсам, мен өзім күй тартқан адаммын. Қазақтың әртүрлі, мына мысалы батыстың күйлерінің әр жағында күйінің элементтері бар. Бұл бір жағынан алғанда мұның ішінде плагиаттық та бар әрбірден кейін оркестрінде. Қазақтың күйлерінен алған ана оркестрінде. Бұл негізі тап таза қазақтың қазақ өнері деп айтамын.
Келе бермес қанғайға, дәл сондай күн қайда, ойнаңыздар жамағы.
Кімнен бе ятыр? Халықаралық сыйлықтар, Нобель сыйлық дегендер бар. Ол қалай берілетін, ол Гиннеске қалай енетін, білмеймін Гиннеске кім енгізіп жүрген. Ол Гиннеске ендікінде, бірақ қара жорған мен өз басым таза қазақтың несі деп айтамын. Әсіресе мұның бір сұмдығы адам көңілін қалдыратын жері. Ана оркестрде ол ана қазақтың күйлерінің элементтері тұр. Әр нәрседен құралған. Алла тыла ойын бұлқылдатып, сылқылдатып, сосын иіріліңдіп, билеп ол қазақтың биіне келмейді. Қазақтың би өнеріне қосылған жаңалық керемет деп айта алмаймын. Бұл неге осы уақытқа дейін белгісіз болып келді бұл?
Ал ел аралық Шалқар газетінің бас редакторы Жаңыл Әпетова қазақтың кез келген өнерін жатсынбай қабылдаған жөн дейді.
Қара жорға одан басқа да табиғатпен байланысты көптеген билер болған қазақтың. Оның бәрі ұмытылып, бүгінде Қытай қазақтары елге келе бастағалы 90-шыдан бері қарай қара жорға биі қайтадан келіп жатыр, бізге оралып жатыр. Ол өзінің дәстүрін үзбей сол Қытай қазақтарында сақталған. Ал енді моңғол қазақтарында да бар деп айтады, олар көбінде басқаша атап жатады. Ал енді нағыз қазақтың биі қара жорға екені рас. Біз оған қазір келгеніне қуанамыз, арамызға келіп қайтадан дәстүрге еніп жатқанына. Енді одан біз қашпауымыз керек, керісінше қуана оны қабылдауымыз керек. Одан кейін оның да әртүрлі әуеніне қарай да әртүрлі даулар айтып жүргендер бар. Ал қалай дегенмен әуені халықты өзіне тартып, ары қарай деребесін қоздырып билететіндей болып тұрса, ол әуенді ала беруі тиіс. бул жерде кыймылга байланыштуу деп ойлойм жана би. Мисалы өзбектерде өзбектин бийи бар. Биздин казактар азыр эмне иштеп жүр? Орустун бийине билейт тойлорда, болмаса өзбектин бийине билейт, казактын өзүнүн бийи бар боло тура, унуткан калгандыктан аны бийлей алмай келди. А эми кара жорго аркылуу кайтадан жаңгырып жатса, биз кубанышыбыз керек. Оны динге бирдеңеге байлап коюудун кереги жок, ол өнөр кой бий. Казактын бийи ретинде биз кабылдауыбыз керек. Казакта мине осындай бийлер болгон. Бул кара жорго деп бир табигаттын жорганын жоргалаганы. Жагагы бир кездерде аны казактын жигиттери табак тартып жүрүп, атын үстүндө бийлеген деп айтат тай казактардын айтуунча. Сол сыяктуу ал баары бир көрүнүштү бейнелейт казактын салт дастүрүндөгү өмүрүндөгү бир көрүнүштөрдү. Аюу бий деген бар, табигатты кайталап жасайт. Сол сыяктуу сол табигат менен байланыштуу казакта бийлер көп болгон. Анын баары азыр мына шетелден келип жаткан кандастарыбыз алып келип жатыр. Биртиндеп бул жаңылыкты биз кабылдай билүүбүз керек. Анага мунаган келип кашпау керек.
Шалдар жүзү шаттанып, жанарынан от жанып, бий билесин майданда.
Жаңы жылдыкка салып, азыркы калкты жасты тарта алатындай. Бул кезде жарайт эстрада болмаган шыгар. Бир кезде ата-бабаларыбызда аларда тек домбыра гана болуп, сонун менен бийлеген шыгар. Энди аны жаңартып, жаңгыртып жатса неси жаман. Азыр кара жорго бийин әуен койса, тойлорда эч ким отура алмайт, экени. Ана әуен өзү эрксиз элди бийлетет. Ошондуктан ал кашпаган дурус. Аны анау экен, мынау экен биздин мусулман динимизге кайшы экен дегенде айшин бул сөз. Куана-куана кабылдауыбыз керек.
Арстан тосун кара жорго бийин Кытай казагынын немесе Монголия казагынын өнөрү деп бөле жарган дурус эмес деген пикирде.
Мисалы, Кытайдагы казак, Монголиядагы казак, Казакстанда казак дейтин эчтеңке жок, баарыбыз бир казакбыз, баарыбыз бир элбиз. Жердин кеңдигинен баягы малдын мал баккандыктан ар жакка тарап кеткенбиз. О заман гренза жок, жартыбыз Монголияны өтүп кеттик, жартыбыз Кытайга өтүп кеттик. Халыктык бийге айлануу керек, бул энди халыктык казак анык ата-бабабыздан калган казактын бийи.
Кымбатты тыңдаушы, кара жорго бийи жайлы кабарыбызды осы менен аяктайбыз. Келесиде кездешкенше, кош, сау болуңуздар. Бағдарламаны жүргүзген Эсенгүл Кап кызы.
Кара жорго ойнойлар, кой десе де коймаңдар. Кош жүрөктүн шаттыгын дәл солай тойлаңдар. Келе бермес аңгайга, дәл сондай күн кайда. Ойнаңыздар жамагат, билеңиздер мондайда. Шаттанып, жанарынан от жанып.